ันนี้ขณะที่อาตมาไม่อยู่นี่โยมต้องมาช่วยฟังเทศไว้อย่าให้ใครเขาว่าว่าไหมท่านปัญญาไม่อยู่แล้วศาลาร่วงโรยไปเหี่ยวแห้งไปไม่ได้ต้องมาปกติมาอยู่ปกติมาฟังพระองค์อื่นก็เทศเป็นเหมือนกันแต่อาตมาอยู่แกเทศไม่ค่อยดีแต่อาตมาไม่อยู่เทศดีทุกทีหรือว่าเกรงใจพูดไม่ค่อยออกอาตมานั่งฟังแล้วไม่ได้ต้องแอบไปอยู่ข้างหลังอย่าให้เห็นหน้าเทศก็ยังชั่วหน่อยอันนี้เราก็มาช่วยฟังเทศมาช่วยทำบุญตักบาตรนี่วันนี้ต้องบวชต้องแท้กู้นนักนั่งเป็นแถวนะ28คนมาจริง32มาสมัครแล้วหายไปยังไม่มาวันนี้บวช28บวชอยู่เดือนหนึ่งบ้าง2เดือนบ้างก็มีพระอบรมบ่มนิสัยท่านเหล่านี้แทนอาตมาความจริงพวกบวชใหม่หน้าร้อนเนี่ยมาก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรเพราะว่าไม่ค่อยว่างแต่ว่ามีพระที่ทำงานประจำมาเพียรสอนกรรมฐานทุกวันมาบุญสร้างมาท่านเจริญสอนแนวคิดธรรมะให้เข้าไปความรู้ความเข้าใจพระช่วยกันทำงานโรงเรียนวันอาทิตย์ก็จะเปิดแล้วญาติโยมก็ต้องพาลูกพาหลานมาฝากโรงเรียนพระจะได้อบรมบ่มนิสัยเด็กให้เจริญก้าวหน้าในทางที่ดีงามเป็นการสร้างคนดีไว้ในชาติในบ้านเมืองต่อไปตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจตั้งตัวตรงหลับตาแล้วคอยกำหนดลมหายใจเข้าเวลาหายใจเข้ากำหนดรูปหายใจออกกำหนดรูประวังไม่ให้จิตไปคิดเรื่องอื่นในคิดอยู่แต่ที่ลมเข้าลมออกเป็นเวลา5นาทีญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายปิดพัดลมตัวนี้ณบัดนี้ได้เวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาความจริงเมื่อกลับมาจากต่างประเทศก็ควรจะได้แสดงปาฐกถาให้ญาติโยมทั้งหลายฟังมาวันอาทิตย์ก่อนแต่ว่าวันอาทิตย์ก่อนนี้เกิดไม่สบายเลยพูดไม่ได้ความจริงเมื่อไปอยู่ที่ต่างประเทศนั้นเป็นปกติไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแล้วก็ทำงานมาตรกถาให้ญาติโยมฟังอยู่เป็นประจำเกือบทุกวันก็ว่าได้พอขึ้นเรือบินจะกลับประเทศไทยก็รู้สึกไม่สบายในเรือบินแล้วก็เป็นหวัดไอตลอดคืนไม่ได้หลับได้นอนความจริงโดยสารเรือชั้นหนึ่งก็นอนสบายแต่ว่ามันกลับไม่สบายเพราะว่าเป็นหวัดไอด้วยเกรงใจว่ารังที่นอนอยู่ข้างๆว่าน่าจะรำคาญแต่เขาก็ไม่แสดงอาการอะไรเมื่อกลับมาถึงวัดแล้วตั้งใจว่าจะปาฐกถาในวันอาทิตย์ที่6เอ้าที่7แต่ก็พูดไม่ไหวเพราะว่ายังอ่อนเพลียละเอียดใจอยู่จึงต้องพักได้พักมาหลายวันก็ยังไม่ค่อยจะเรียบร้อยแต่ว่าพอพูดได้ปากคอยังแห้งๆยังมีอาการอ่อนเพลียอยู่บ้างพอสมควรความจริงมันก็อยากจะฉันนั่นฉันนี่แต่ว่าพอเห็นแล้วก็ฉันไม่ค่อยได้ร่างกายมันยังไม่ต้องการจึงต้องปล่อยไปตามเรื่องของเขาธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นคนเรามีร่างกายก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างยิ่งคนอายุขนาด75ปีเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับตามสภาพของสังขารแต่ว่าจิตใจนั่นก็ยังเข้มแข็งอยู่ยังคิดจะทำนั่นทำนี่ได้อยู่แต่ร่างกายมันไม่ยอมมันประท้วงก็ต้องใช ชื่อเขามั่งอย่าไปขัดขืนอะไรก็มากเกินไปวันนี้พอจะมาพูดกับญาติโยมได้ก็จะมาพูดสู่กันฟังในเรื่องที่จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศในการเดินทางไปคราวนี้ก็เพราะทางฝ่ายพระสงฆ์อันมีท่านสุเมโธเป็นหัวหน้าซึ่งได้ไปตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะอยู่ที่ประเทศอังกฤษที่วัดป่าจิตวิเวกในเมืองเวสต์เซ็กอยู่ที่นั่นสถานที่มันคับแคบความจริงที่มันกว้างเป็นทุ่งกว้างแต่ว่าจะสร้างอะไรลงไปในทุ่งนั่นก็ไม่ได้เพราะเขาควบคุมคือเมืองฝรั่งเขาไม่เหมือนกับบ้านเราเขาแบ่งที่ออกเป็นส่วนส่วนไหนเป็นที่อยู่อาศัยใครจะไปสร้างอะไรที่ไม่ใช่ที่อยู่ไม่ได้ส่วนไหนเป็นสถานที่ตั้งโรงงานก็ให้เป็นที่โรงงานโดยเฉพาะส่วนไหนเป็นป่าเขาก็สงวนเป็นป่าไว้ไม่เหมือนบ้านเราใครจะทำอะไรก็ตามชอบใจในสถานที่อยู่มีคนไปตั้งโรงงานซ่อมรถยนต์ตามห้องแถวจอดรถบนถนนสาธารณะเต็มไปหมดก็ไม่ว่าอะไรเมืองฝรั่งเขาไม่ได้ประชาชนเขาช่วยกันดูแลรักษาอะไรที่เขาตั้งเป็นกติกากันไว้ก็ต้องทำตามกติกาใครไปทำอะไรฝืนประชาชนมันก็โวยวายร้องต่อราชการราชการก็ต้องเอาใจใส่ในเรื่องที่ประชาชนโวยวายขึ้นบ้านเรานั่นคนมีความอดทนดีไม่โวยวายอะไรจะหนวกหูอะไรก็ได้จะรำคาญอะไรก็ได้ไม่มีใครเอะอะแต่เมืองฝรั่งนั่นเขาไม่ยอมนิดหน่อยก็ไม่ยอมมีคนที่คอยเอะอะโวยวายต่อทางราชการเพราะงั้นใครจะไปทำอะไรตามชอบใจมาได้ไหมที่นั่นจึงต้องใช้เฉพาะเป็นที่อยู่อาคารหลังเดียวไม่ต่อใช้พระเพิ่มขึ้นเวลานี้พระฝรั่งมีจำนวนถึง27รูปเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนและยังจะบวชเพิ่มอีกในปีนี้อีกประการหนึ่งญาติโยมที่มีศรัทธาอยากจะไปอยู่ปฏิบัติฝรั่งเข้าไปปฏิบัติไม่ใช่มาปฏิบัติเพียงชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งแต่เขาจะไปอยู่ปฏิบัติ7วันบ้าง10วันบ้าง15วันบ้างเวลาเขามีเวลาว่างเราไม่มีที่พอให้เขาเหล่านั้นมาอยู่ปฏิบัติก็เป็นการไม่สะดวกจึงต้องมองหาที่ใหม่เพื่อจะได้ให้สะดวกแก่คนผู้สนใจในธรรมะก็ได้ไปได้ที่ขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่ตำบลเฮเมนแฮมสมิธแฮมสเตดเรียกว่าเฮเมนแฮมสเตดอยู่ใกล้กรุงลอนดอนเข้าไปประมาณสัก20ไมล์วัดเก่านั้นอยู่ใกล้กรุงลอนดอนประมาณ50ไมล์ไปมาก็ไม่สะดวกเพราะไกลมากแต่ที่นี่อยู่ใกล้คนไปมาสะดวกทั้งทางรถยนต์รถไฟถนนใหญ่ไปมาสะดวกมากเป็นสถานที่เก่าที่เขาใช้เป็นโรงเรียนเด็กปัญญาอ่อนมีอาคารสิบกว่าหลังเป็นห้องพักเป็นโรงครัวเป็นที่บ้านพักครูบ้านพักพานรูเป็นที่เด็กพักมันมีสมบูรณ์หลายหลังแต่ก็เป็นเรือนไม้ส่วนมากที่โน่นเรือนไม้นี่มันก็ปลอดภัยเพราะเมืองฝรั่งนี่ไม่มีปลวกเหมือนบ้านเราบ้านเราปลวกมากถ้าเอาไม้ไปวางไว้บนดินคืนเดียวมันกินกันไปตั้งมากมายที่โน่นไม่มีปลวกตั้งบนดินก็ได้เป็นโรงยาวๆมี6หลังสำหรับเป็นที่พักแต่ว่าต้องซื้อเขาในจำนวนเงิน 200,000 กว่าปอนด์ทางมูลนิธิซึ่งเรียกว่าสังฆมูลนิธิก็ได้ไปสู้เงินธนาคาร นาซื่อบริเวณนั้นเนื้อที่ทั้งหมด80กว่าไร่เป็นสนามหญ้าขวางขวางเหมาะแก่การที่จะให้คนมาศึกษามาปฏิบัติเมื่อได้ซื้อแล้วมาปีกายพระก็ไปอยู่ประจำที่นั่นแบ่งไปบางส่วนไปอยู่ที่นั่นแม่ชีก็แบ่งไปอยู่ที่นั่นบ้างเรามีบ้านพักสะดวกมาอยู่ครบมา1ปีก็จะทำการฉลองกันทำพิธีเปิดวัดกำหนดวันที่24 25 26พฤษภาคมเขาก็ส่งจดหมายนิมนต์ให้อาตมาไปร่วมด้วยเพราะเขาถือว่าอาตมานี่เป็นผู้อุปถัมภ์ในกิจกรรมการเผยแผ่พุทธศาสนาที่นั่นด้วยคือเป็นกรรมการอุปถัมภ์เขาเพราะว่าได้ไปช่วยเขาเกือบทุกปีเขาก็เห็นอกเห็นใจในความเมตตาปราณีความจริงอาตมาไปช่วยก็คือโยมนั่นแหละเพราะว่าไปทีไรก็บอกญาติโยมทั่วหน้าทางโทรทัศน์ญาติโยมก็เอาปัจจัยมาร่วมทำบุญรวบรวมได้แล้วก็เอาไปมอบเขาเขาก็นิมนต์มาให้ไปความจริงนิมนต์ให้ไปอยู่นานคือตั้งเดือนแต่ว่าติดขัดเพราะว่าไปฉลองศาลาที่ไปสร้างไหว้ที่พัทลุงเป็นที่ระลึกเป็นอนุสรณ์ว่าเราเกิดที่นั่นควรทำอะไรเป็นหลักฐานไหว้สักชิ้นหนึ่งฉลองเสร็จแล้วก็เลยเดินทางไปวันที่15ออกเดินทางไปถึงโน่นก็วันที่16แล้วก็พักอยู่ที่นั่นในขณะพักอยู่ที่วัดชื่อใหม่ในชื่ออมราวดีแปลว่าสถานที่ไม่ตายเป็นสถานที่จำใจให้ไม่ตายให้ร่างกายนั้นมันต้องตายตามสภาพแต่ว่าใจนี้ไม่ตายได้ใจที่ไม่ตายก็คือใจที่ไม่เกิดเพราะเกิดเป็นเหตุให้ตายไม่เกิดนั่นหมายความว่าไม่เกิดความยึดถือในเรื่องอะไรต่างๆไม่มีกิเลสเกิดขึ้นรบกวนใจคงที่มีสภาพเป็นปกติก็เรียกว่าเป็นใจที่ไม่ตายเป็นอมตะพระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลเข้าถึงอมตะคือเป็นนิพพานนิพพานนั้นหมายความว่าดับกิเลสได้ไม่ใช่ตายแต่ว่าเอามาใช้เป็นสัตว์กับพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์หมดลมหายใจว่านิพพานแต่เนื้อแท้ของคำว่านิพพานนั่นหมายถึงดับกิเลสได้ดับทุกข์ดับรอบได้ไม่เกิดกิเลสมันก็หมดความทุกข์ไปสถานที่นั่นเป็นที่มุ่งเพื่ออย่างนั้นจึงให้ชื่อว่าอมราวดีเมื่อใดเรียมฉลองกันขณะไปอยู่นั่นก็จะเห็นว่าพระภิกษุและแม่ชีรวมทั้งพ่อเขาพ่อเก๋าคือคนที่เตรียมตัวจะบวชฝรั่งที่อยากจะบวชเนี่ยมาถึงเขาไม่บวชง่ายๆแต่ให้อยู่ทดสอบ2ปีถือศีลอุโบสถ2ปีมาครบ2ปีจึงจะให้บวชเป็นการทดสอบกำลังใจกันเสียก่อนเพราะที่นั่นเขาไม่ได้บวชตามธรรมเนียมไม่เหมือนบ้านเราอยากจะให้ลูกบวช7วันบ้าง10วันบ้างบวชทำอะไรก็ไม่รู้ขอให้ได้บวชก็แล้วกันนี่คือการไม่เข้าใจจุดหมายของการบวชการบวชนั่นเขาบวชเพื่อศึกษาบวชเพื่อปฏิบัติขัดเกลาจิตใจถ้าเราไม่สามารถจะบวชนานๆได้มาอยู่ถือศีลที่วัดก็เพียงพอแล้วเห็นมาอยู่ถือศีลสัก10วันนึงปฏิบัติตนควบคุมจิตใจเอาชนะความชั่วอย่างนี้ลงทุนน้อยกว่าไม่ต้องซื้อผ้าไตรจีวรไม่ต้องทำอะไรมันสิ้นเปลืองเงินทองแต่ว่าผู้ไม่ฟังเท่าไหร่โยมก็ไม่ค่อยจะเข้าใจยังยึดถือในเรื่องนุ่งเหลืองห่มเหลืองยังยึดถือในการโกนหัวบวชแล้วไม่ทำอะไรก็ไม่ว่าขอให้ได้คลุมผ้าเหลืองแล้วก็แล้วกันอันนี้เขาเรียกว่าติดในรูปแบบมากไปหน่อย ม่ได้เข้าใจถึงเนื้อแท้ของการบวชว่าเราบวชเพื่ออะไรเราบวชเพื่อการศึกษาเพื่อการปฏิบัติเวลามันน้อยเกินไปอย่าไปบวชแบบนั้นทำไมมาอยู่วัดถือศีลงดเสพบุหรี่ยาเมางดความชั่วมันก็ใช้ได้แล้วทำเพียงเท่านั้นมันก็ใช้ได้ไม่จำเป็นจะต้องบวชกันมากมายดังที่เราทำกันอยู่เว้นไว้แต่มีเวลาพอจะบวชสัก3เดือนในฤดูการเข้าพรรษาจะได้มีเวลาฝึกฝนอบรมจิตใจนานหน่อยจึงจะได้ประโยชน์คุ้มค่าแต่บวช7วันนี่มันยังไม่ได้ทำอะไรนุ่งห่มก็ยังไม่เป็นแล้วก็เสร็จไปแล้วลงทุนตั้งหลายพันบาทขึ้นเปลืองเงินทองเลยไม่จำเป็นอันนี้มาอยู่วัดถือศีลนะมันก็พอสบายจะได้รู้จักควบคุมตัวเองบังคับตัวเองได้กล่าวพระได้ฟังคำสอนของพระจะเป็นประโยชน์มากกว่าอธิบายให้ฟังหลายคนแต่ก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเพราะว่าติดอยู่ในรูปแบบแล้วก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจึงรับไม่ค่อยได้จึงขอทำความเข้าใจไว้ในวันนี้แต่ด้วยว่าการบวชนั้นทำไม่มีเวลาจะบวชนาน7วัน10วันไม่อย่าบวชเลยมาถือศีลอยู่วัดก็พอแล้วมาอยู่วัดนั่นก็คือบวชอยู่แล้วเพราะการบวชก็คือการตั้งใจงดเว้นจากความชั่วเมื่อมาอยู่วัดก็งดเว้นความชั่วที่ตัวเคยจะทำมันก็ได้ประโยชน์ได้อานิสงส์จากการบวชในรูปอย่างนั้นลงทุนน้อยฝรั่งเขาจะบวชถาวรเพราะงั้นมาทดสอบบวชกันเสียก่อนทางนุ่งขาวห่มขาว2ปีจึงจะให้บวชได้เวลานี้มีคนสำรองจะบวชอยู่อีกตั้งเกือบ20คนทั้งผู้ชายผู้หญิงก็มีเขามาบวชเป็นแม่ชีกันเขาตั้งใจศึกษาเพราะเขาเห็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเขาเห็นว่าศาสนานี้จะช่วยให้เขาเกิดความสงบใจช่วยให้เกิดมีความสุขเขาเรียนเอาแต่ธรรมะเขาไม่ไปเที่ยวรับสิ่งซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนามาไหว้มารกสมองเราคนไทยนับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ไม่เรียนไม่ศึกษาให้เข้าใจว่าอะไรเป็นเนื้อแท้อะไรไม่ใช่เนื้อแท้ของพระพุทธศาสนารับมันไว้ทั้งนั้นควานก็เอาใบไม้แห้งก็เอาไม้ผูกก็เอาใส่กันมาจนหนักหัวหนักสมองจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ถูกหลอกถูกต้มกันอย่างมากมายหลอกเมืองไทยไม่พอตามไปหลอกจนถึงเมืองนอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาไปหลอกกันยังไงนี่ก็เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นพุทธศาสนาอะไรไม่ใช่ไม่ศึกษาพระก็ไม่ค่อยสอนให้คนเกิดความรู้ความเข้าใจโยมจะทำอะไรติดติดก็ทำให้ต้องการอะไรก็ทำให้ตามที่โยมต้องการโยมงู้ก็ปล่อยให้งู้อยู่อย่างนั้นไม่สอนให้ฉลาดแล้วก็มันก็งู้กันทั้งพระทั้งชาวบ้านไม่มีทางก้าวหน้าอันนี้เรามาช่วยกันศึกษาให้มันเกิดปัญญาเสียบ้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจฝรั่งเขานับถือพุทธศาสนาเขาเอาแต่แกนของพุทธศาสนาพวกกับพี่พวกเลือกอะไรเขาไม่เอาเขาจึงไม่ยุ่งเขาเข้าถึงธรรมะบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเขาจึงมีความสุขมากกว่าเราเตี้ยออกฟังอยู่ตลอดเวลาอันนี้ต้องขอให้เข้าใจอย่างนี้ด้วยอันนี้ในงานที่เขาทำการฉลองกันตั้งแต่วันที่24 25 26ก็มีคนมาร่วมงานมากส่วนมากเป็นฝรั่งคนไทยมีน้อยเพราะว่าคนไทยที่ไปอยู่เมืองอังกฤษเนี่ยเขาไปทำมาหากินไปหาอะไรกันอยู่แล้วไปวัดก็ชอบไปสนุกไม่ได้ไปเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติไปวัดทีไรก็ต้องไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวกันมั่งอะไรต่ออะไรกันนะมันคึกคืนหัวเราะหัวให้เฮฮากันตามประสาคนใจจนกระทั่งก็รำคาญกันตามๆกันทำให้เกิดเป็นปัญหาในบางประเทศ ราไปสนุกกันนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรนอกจากคนที่สนใจธรรมะจริงๆซึ่งมีจำนวนน้อยแล้วก็มีชาวเขมรชาวลังกาก็มาร่วมงานกันแต่ว่าส่วนมากนั่นเป็นคนฝรั่งที่เขาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเขามาในวัน24มาปฏิบัติธรรมกันบางคนมาไกลก็มานอน3วัน3คืนบางคนก็เอาเต็นท์มากางนอนในบริเวณที่เขาทำไว้นอนในเต็นท์เล็กๆบางคนก็ขึ้นไปนอนบนสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้พารถยนต์มาจอดทิ้งไว้อยู่มัน3วัน3คืนน่าจึงจะกลับบ้านได้เห็นแล้วก็น่าสบายใจในความตั้งใจของเขาที่จะมาศึกษาธรรมะกันอย่างจริงจังตอนกลางวันก็ไปนั่งสงบจิตสงบใจกันหลังอาหารเพลนแล้วก็พักนิดหน่อยแล้วก็เข้าห้องประชุมฟังธรรมะนั่งสงบใจสนทนาธรรมะใส่สามปัญหากับพระอาจารย์ซึ่งไปนั่งเป็นประธานในที่ประชุมนั้นกลางคืนก็มีการสวดมนต์คืนแรกสวดอาทิตตปริยายสูตรก็สูตรนี้ว่าด้วยของร้อนเมืองปรังมันหนาวเลยสูดสวดร้อนร้อนไปฟังกันหน่อยจะได้อุ่นใจแล้วก็สวดมนต์เสร็จแล้วก็มีการแสดงธรรมจบการแสดงธรรมก็นั่งภาวนา1ชั่วโมงเสร็จแล้วจึงจบไปพักผ่อนเขาทำแบบเดียวกันทั้ง3วัน3คืนแต่คืนที่2สวดอนัตตลกนสูตรคืนที่3สวดธรรมจักรพระพลังสวดมนต์เก่งทุกองค์สวดได้ทั้งนั้นเพราะเขาเรียนกันเขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการท่องหนังสือเขาจะเพาะวันที่26เนี่ยมีการปลูกต้นไม้ในสนาม28ต้นเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าในอดีต28พระองค์แล้วก็มีการสวดเอ่ยพระนามของพระพุทธเจ้า28องค์ทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งอุบาสกสวดได้ทุกรูปสวดพร้อมๆกันที่กลางแจ้งแล้วก็ปลูกต้นไม้เมื่อคราวกลับมาจากอเมริกาจะไปเยี่ยมถึงวัดแต่ไปไม่ได้รถมันชนกันติดไปไม่ได้พระท่านบอกให้ฟังว่ากวางแอบมากินต้นไม้จะหลายต้นมาเอากวางที่ไหนกวางในบริเวณป่าแถวนั้นได้ต้องลงทุนทำรั้วขั้นบริเวณมาให้กวางเข้ามากินต้นไม้ต่อไปเพื่อรักษาให้ถาวรต่อไปแล้วในงานฉลองนี่ก็สร้างเจดีย์เล็กๆขึ้นองค์หนึ่งสร้างวัตถุง่ายๆเราเอาใยแก้วมาหล่อเป็นรูปขึ้นไปมียอดประดับตาสีสันเรียบร้อยภายในก็บรรจุพระธาตุไว้คนได้ไปไหว้ไปนมัสการไม่ลงทุนมากเท่าไหร่เพราะว่าทำด้วยวัตถุเบาๆง่ายๆทำไว้ชั่วคราวต่อไปข้างหน้ามีทุนมีรอนก็จะสร้างให้ใหญ่โตแต่ว่าข้างในใช่เป็นห้องประชุมแต่ข้างนอกเป็นรูปเจดีย์แบบสันจิจะเป็นประโยชน์ในการฝึกฝนด้านภาวนาศึกษาพุทธศาสนาต่อไปสถานที่นั้นมีหวังว่าจะเจริญก้าวหน้าต่อไปในวันที่27เขามีการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิคฤหัสถ์พระทักษ์มาประชุมกันประชุมกันหลายชั่วโมงอาตมาก็ไปนั่งร่วมประชุมด้วยเพื่อพิจารณาถึงโครงการต่างๆที่จะต้องจัดต้องทำต่อไปที่สำคัญก็คือเรื่องงบประมาณสำหรับใช้สอยในปี1985-86เขาตั้งงบประมาณไว้ค่าจ่ายนี่ถึงแสนกว่าแสนปอนด์จ่ายทุกเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่าประกันอาคารค่าพาหนะไปมาค่าพระเจ็บไข้ได้ป่วยค่าปัตตาหารอะไรต่างๆรายละเอียดเขาทำบัญชีเรียบร้อยมากเอามาเสนอในที่ประชุมให้รับรู้รับทราบแล้วจะได้ช่วยกันหาทางหาทุนเพื่อมาสนับสนุนกิจการประเภทนี้ต่อไป เขาทำอะไรก็ทำอย่างมีระเบียบไม่ใช่ทำอย่างชนิดที่เรียกว่านอนแล้วลุกขึ้นทำเขาทำอย่างมีการวางแผนเป็นระเบียบแล้วทำตามระเบียบที่ได้ตั้งไว้ฝรั่งเขาทำอย่างนั้นเพราะเขาเป็นคนที่เจริญด้วยระเบียบด้วยแผนการจึงทำอะไรก้าวหน้าดีกว่าปกติมาพักอยู่ที่นั่นจนถึงวันที่31พฤษภาคมก็ออกเดินทางต่อไปประเทศอเมริกาตามคำนิมนต์ของพุทธญาติโยมที่นนท์ชั้นแรกก็ไปที่นิวยอร์กเดินทางผู้เดียวชั้นแรกท่านศีลานันทะจะไปด้วยแต่ว่าไปติดนิมนต์ไว้ที่ประเทศเยอรมันเลยก็บอกว่าไปคนเดียวก็ได้ขึ้นเรือบินแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนั่งไปเฉยๆไปถึงปลายทางเขาก็มารับพาไปวัดอะไรไปพักอยู่ที่วัดที่นิวยอร์กวัดที่นิวยอร์กนี่เมื่อก่อนอยู่ที่บรงค์ซึ่งเป็นสถานที่ไม่ค่อยดีที่ไม่ดีนั่นเพราะว่ามีคนดำอยู่มากคนดำในประเทศอเมริกาอยู่ตรงไหนที่ราคาตกเพราะว่าเป็นคนที่ไม่สร้างความเจริญให้แก่ตนทำแต่เรื่องเสียทำแต่เรื่องเสื่อมอยู่ตลอดเวลาบ้านช่องแต่พวกนี้อยู่แล้วราคาตกบูบลงไปเลยแล้วก็รุงรังสกปรกเต็มไปหมดวัดไปตั้งอยู่ในบริเวณนั้นญาติโยมไม่กล้าไปวัดไม่สะดวกในการไปเพราะว่าเอารถยนต์ไปจอดไว้บางทีล่อหายไปตั้ง4ล่อแต่มันยังดีที่เอาอะไรมารองไว้ไม่ให้ตกลงไปแล้วก็ต้องไปหาล่อใหม่มาใส่อะไรอย่างนี้ชอบเบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนน้ำบนถนนประปาท่อมันไปถึงเปิดเป็นน้ำพุไปเลยไหลเพ่นพ่านเต็มถนนเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาปิดพอเจ้าหน้าที่ไปมันก็เปิดต่ออะไรอย่างนั้นทุกคนรถไก่ขึ้นเอามาจอดไหว้มันเอาสีไปเขียนเลิกหมดตั้งคันไปลบแล้วมันก็เขียนต่อเลยเจ้าหน้าที่บอกว่าอย่าลบดีกว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกันเลยก็ปล่อยให้มันก็ตกอยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นอยู่ไม่สะดวกเราคิดจะย้ายที่เลยย้ายที่มาอยู่ก็เรียกว่าเมาเวิร์นนั่นภูเขาเวิร์นนั่นเป็นบ้านผู้ดีคนที่อยู่ที่นั่นเป็นพวกผู้ดีมีบรรยากาศทั้งนั้นก็มาซื้อบ้านเขาก็เนื้อที่เขากว้างขวางพอสมควรประมาณ3เอเคอร์6ไร่คิดเป็นเมืองไทยก็ราว6ไร่และอาคารก็หลังใหญ่ยาวกว่าโรงเรียนนี่ซื้อได้เรียบร้อยแต่ว่ามีปัญหามันคือคนไทยเราเนี่ยมีปัญหาที่ไหนไม่มีวัดไม่ค่อยมีปัญหาพอมีวัดกลับมีปัญหาคนไทยอยู่ไม่มีวัดนี่รักใคร่กันดีพอเกิดมีวัดขึ้นไม่รักไม่ใคร่แทนที่จะเข้าถึงธรรมะกลับห่างธรรมะออกไปเพราะมีวัดคือเรื่องเกี่ยงกันเอาหน้าไม่ใช่เรื่องอะไรคนนั่นก็จะเอาหน้าคนนี้ก็เอาหน้าถ้าคนหนึ่งเสนอว่าจะทำอะไรอีกคนหนึ่งไม่เห็นด้วยถ้าหากว่าขืนทำไปพวกไม่เห็นด้วยก็เที่ยวโจมตีเที่ยวโกนธนาสร้างความแตกแยกแตกร้าวให้เกิดขึ้นในหมู่คนไทยกันเองอันนี้เป็นตัวปัญหาทั่วไปที่มีอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในอเมริกาเอามาไปนี่ก็เรียนรู้ปัญหาไปทุกอย่างเราก่อนไปนี้ก็พบคนฝรั่งที่เป็นพระในพุทธศาสนาท่านก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าที่เมืองนิวยอร์กมีสภาพอย่างไรประชาชนชาวบ้านแตกแยกกันอย่างไรก็ซื้อที่วัดใหม่คือพวกหนึ่งไม่อยากซื้อแต่พวกหนึ่งอยากซื้อไอ้พวกไม่อยากซื้อนี่ก็ไม่อยากซื้อตลอดไปเสนอที่ไหนก็ไม่ชอบทั้งนั้นที่เขาเสนอหลายแห่งเขาพาไปดูดีทั้งนั้นอยู่ห่างตัวเมืองสถานที่กว้างขวางอาคารก็ใหญ่สงบเงียบนะอีกฝ่ายหนึ่งไม่เอาไม่ยอมให้ซื้อไม่ยอมให้ซื้อก็เลยซื้อไม่ได้ถึง3แห่งที่เสนอให้ซื้อไม่ได้อันนี้เมื่อมาได้ที่ตรงนี้พวกที่จัดซื้อกันเลยบอกว่าอย่าบอกดีกว่า พราะถ้าเขินบอกพวกนั้นก็ขัดคอไม่ให้ซื้ออีกเลยก็ตกลงซื้อจ่ายเงินไปเขาก็โพลธนาบอกว่าไม่บอกเขาให้ทราบเขาเป็นผู้หาเงินมาไหว้และเวลาจ่ายไม่บอกเลยไม่มาวัดต่อไปพวกนี้ยังอยู่แล้วก็จะไม่มาพระพวกนี้อยู่ก็จะไม่มากลายเป็นเรื่องไม่มาวัดกันเพื่อต่อไปแตกแยกกันแล้วพออาตมาไปก็คณะที่ไม่มาวัดนี่ก็นิมนต์อาตมาไปเหมือนกันไปพูดให้ฟังคือโจมตีด้วยประการต่างๆอาตมาก็พูดเป็นกลางบอกว่าเรื่องมันจบไปแล้วซื่อแล้วเรียบร้อยแล้วเรามาช่วยกันดีกว่าช่วยกันสร้างเติมต่อให้กิจการมันเจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อไปแต่เรามานั่งเกี่ยงนอนกันอยู่อย่างนี้คอยโจมตีกันอยู่ในรูปอย่างนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นมีแต่ความแตกแยกแตกเล่าจิตใจที่แตกเล่าเป็นจิตใจที่ไม่เข้าถึงธรรมะไม่เคารพธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็มีแต่ความร้อนดกร้อนใจมีแต่เรื่องมานะถือตัวกันไม่ยอมกันก็ยุ่งพูดเท่าใดก็ใดก็ไม่ยอมรับฟังไม่ยอมไปมาก็เลยบอกว่าก็สุดแล้วแต่เรื่องอามามาพูดทำความเข้าใจแล้วมาไม่ยอมรับอามาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรสมควรเวลาแล้วขอกลับก่อนแล้วก็บอกว่าวันหลังท่านเจ้าคุณมาก็บอกให้ทราบด้วยจะได้ร่วมทำบุญบ้างอามาผ่านมารอบสองก็ไม่บอกเพราะว่าบอกไปก็ไม่ได้เรื่องอะไรเขาถวายปัจจัยแต่คนมันไม่ดีขึ้นไม่รู้จะเอาไปทำอะไรมันจิตใจคนสำคัญกว่าปัจจัยเราไม่ได้มุ่งไปหาปัจจัยไม่ได้ไปเที่ยวเพื่อลาภเพื่อสักการะไปเพื่อแจกธรรมะแก่ประชาชนถ้าเขาเต็มใจรับเราก็ไปแต่ถ้าไม่ตั้งเต็มใจรับไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เลยไม่ไปอยู่ที่วัดที่นิวยอร์กเขาก็จัดให้มีการแสดงธรรมมีคนมาฟังไอ้ที่จิตกวัดนะมีโบสถ์ฝรั่งจัดขึ้นแต่มันเป็นโบสถ์ร้างอยู่ในสภาพดีคนที่เป็นเจ้าของเขาซื้อเพื่อจะไปสร้างเป็นอาคารคอนโดมิเนียมแต่สร้างไม่ได้เพราะชาวบ้านแถวนั้นไม่ยอมไม่ทราบได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้ว่าวัดไปอยู่ติดกันแกก็มาบอกว่าเมื่อใดวัดต้องการใช้บอกแกให้ใช้เพราะงั้นเวลาไปประชุมเพื่อฟังธรรมก็ไปเทียบในโบสถ์นะในบทที่แก่ความขวางดีเขาก็ไม่คิดอะไรเขาให้ใช้เปล่าๆวันวิสาขะอยู่ที่นั่นก็นัดประชุมกันที่นั่นแล้วก็แสดงธรรมกันใช้บทฝรั่งเป็นที่แสดงธรรมเวียนเทียนกันรอบบทฝรั่งนั่นเองเวียนไม้กลางขีดไปด้วยในตัวเขาไม่เป็นอะไรมันก็สะดวกสบายอยู่ที่นครนิวยอร์กนี่ก็ได้แสดงภาพกษาหลายท่านกับญาติโยมชาวบ้านที่มีความสนใจเราจะเอาคนมามากมากทีเดียวมันก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่หยุดงานคนไหนหยุดงานวันไหนก็มาฟังกันวันนั้นเพราะงั้นกลางคืนคนว่างก็มาแสดงธรรมให้ฟังพูดเรื่องธรรมะที่แท้แท้ให้คนได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่าไปเชื่อสิ่งเหลวไหลอย่าไปเชื่อของขลังโชคลางอะไรต่างๆก็จะไปเชื่ออย่างนั้นจะถูกหลอกถูกต้มมากมายปีหนึ่งปีหนึ่งอาจารย์ประเภทขลังขลังอุตส่าห์บินไปถึงเมืองอเมริกาแล้วก็ไปแจกข้าวแจกของเครื่องรางของขลังขนเงินกลับบ้านบ่อยๆชาวบ้านไม่รู้ก็หลงไหลมัวเมากันด้วยประการต่างๆจะเล่าตัวอย่างให้ฟังต่อพระองค์หนึ่งนี่อ้างตนว่าเป็นหมอแล้วอ้างใหญ่เรียกว่าโกหกคำตูคืออ้างว่าเป็นโอรสพระองค์เจ้าบวรดิษฐ์แล้วก็เป็นนักเรียนแพทย์รุ่นแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบแล้วไปเรียนต่อประเทศฝรั่งเศสแล้วก็กลับมาอยู่ในกองทหารเป็นนายพลแล้วก็ลาออกไม่ไปสนใจใหญ่ดีกับยศถาบรรดาศักดิ์มาเป็นหมอช่วยชาวบ้านอยู่ที่ภาชีทำตนเป็นหมอแต่ว่า เป็นหมอที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องหมอเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อมีคนไปถามเรื่องหมอแกก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องให้ยาแก่คนเหล่านั้นในยาก็เป็นยาสมุนไพรมีวัวกิ้งวัวกาเต้าสก้านการตูดีปลีซึ่งของเหล่านั้นมันหาไม่ได้ในต่างประเทศบอกให้เอาต้มไปต้มกินแล้วจะหายโรคหายไปแล้วก็ทำล็อกเก็ตอันเล็กๆไปคอยตุงติงตุงติงพวกนางพยาบาลเอาไปแขวนคอกันอยู่หลายคนวันนั้นไปที่บ้านหมอคนหนึ่งนางพยาบาลห้อยนี่หลายคนหลวงพ่อเลยถามว่าไม่ห้อยเหมือนกันเอามาจากไหนบอกว่าหลวงปู่ให้หลวงปู่อะไรชื่อหลวงปู่ไวเอามาให้เฉยๆหรือว่าซื้อบอกว่าอันละ50เหรียญ50เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็ 1,300 กว่าบาทไอ้ของตุงสิ่งงานนั้นจำเมืองไทยราคาไม่ถึง100บาทอาจจะ99บาทตามที่เขาชอบขายกันอย่างนั้นแต่เมื่อไปขายอเมริกาได้ถึง 1,300 บาทแล้วบอกว่าจะเอาเงินไปสร้างวัดที่บางลังกาเพราะว่าสมเด็จพ่อได้ไปสร้างวัดไว้ที่นั่นอันนี้ก็โกหกอีกเหมือนกันเพราะว่าพระองค์เจ้าบวรเดชไม่เคยไปสร้างวัดที่ลังกาที่ไปสร้างวัดที่ลังกาคือพระองค์เจ้าปิสดางพวกตระกูลชุมสายท่านเป็นอินจิเนียร์เรียนสำเร็จจากอังกฤษมาทำราชการแล้วเกิดกัดใจกับรัชกาลที่5เลยหนีไปบวชที่เมืองลังกาชื่อชีนวรวงศ์บวชแล้วท่านก็พักอยู่ที่วัดทิพย์ปทุตตมารามสร้างเจดีย์ไว้องค์หนึ่งอันนี้หลวงตาองค์นี้ก็เลยไปบอกว่าพ่อไปสร้างวัดสมัยนั้นพ่อชื่อปิสดางนะเนี่ยมนุษย์อะไรมันหลายชื่ออย่างนั้นเรียกว่าเป็นเรื่องแต่คำโกหกพกลมทั้งนั้นแล้วก็วันหนึ่งหมอคนหนึ่งถามว่าหลวงปู่จะไปจำวัดที่บ้านหนูไหมหลวงปู่โกหกอีกหน่อยว่าเลี้ยงก่อนไอ้หลานชายมันเป็นทูตอยู่วัดชิงตันถ้ามันโทรศัพท์ให้ไปก็ต้องไปกับมันหน่อยก็หลายสิบปีแล้วไม่ได้พบกันทูตนั่นเป็นชื่อหมอมราชวงศ์เกษมศรีสโมสรซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแกแต่แกพูดแล้วมันเคืองไว้หน่อยให้พวกนั้นเห็นว่าเป็นคนสำคัญทูตเป็นคนสำคัญอันนี้พระที่วัดชิกาโคก็สงสัยเลยโทรมาถามที่จังหวัดสระบุรีเจ้าคณะสระบุรีบอกว่าจับศึกเลยเพราะว่าไปต้มมนุษย์อย่างนั้นจับศึกเลยไอ้เมืองโน้นมันจับศึกกันไม่ได้แล้วก็เชิญต่อมาว่าบวชกับที่วัดปากน้ำเจ้าคุณวัดปากน้ำเป็นพระอุปัชฌาย์ให้เป็นพระหลวงตาเราดีๆนี่ไม่ใช่ว่าเป็นพระวิเศษวิโสอะไรแต่ว่าวิเศษในหมู่คนงูงูบ้านนอกกันนั่นเองไปหลอกไปต้มก็นางพยาบาลคนหนึ่งชาวลำพูนยื่นมือเข้าไปให้หลวงปู่ดูลายมือพอดูแล้วก็ดูบอกอันใดนั้นมันเข้าไปแล้วก็ต้องให้มันออกตามปกติอย่าไปเที่ยวฝืนมันนะนางพยาบาลแกก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าอะไรมันเข้าไปแล้วอะไรมันจะออกมาก็เลยถามมาอะไรหลวงปู่อะไรมันเข้าไปพูดยากต่อหน้าคนมากๆมันก็ไม่ค่อยบอกเขาไม่เป็นไรหลวงปู่พูดได้แล้วบอกว่าหนูนี่จะมีเด็กเท่านั้นนางพยาบาลก็ละอายก็แกยังไม่ได้แต่งงานแกไม่มีผัวแล้วจะมีเด็กได้อย่างไรพอขายหน้าเพื่อนฝูงแล้วแกดูอย่างนั้นนะเลยถอยออกไปก็หมดความนับถือเพราะว่าดูลายมือแล้วว่าจะมีเด็กครอบครัวมันไม่มีสามีไม่มีสมสู่กับผู้ชายมันจะมีได้อย่างไรก็เลยเห็นว่าไม่เข้าเรื่องแล้วมีอีกคนหนึ่งยื่นมือเข้าไปให้ดูอีกแกก็บอกหนูนี่มันเป็นลูกอย่างหนึ่งเวลานี้ลูกอยู่ไฟไม่ได้หรอกนั่นคนไม่มีลูกจะไปอยู่ไฟได้ไงแล้วคนสมัยนี้เขาเกิดลูกใครเขาอยู่ไฟกันเขาไม่อยู่ไฟกันแล้วเวลานี้ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเกิดลูกแล้วต้องนอนติ้งไฟในห้องสามวันสามคืนเขาเรียกว่าอยู่ไฟให้มดลูกมันอดตัวเดี๋ยวนี้ใครเขาอยู่ไฟมั่ง ขาเกิดแล้วก็ไม่อยู่ไฟแล้วเขากินยาหมดลูกหมดแต่กลับบ้านได้เนี่ยแกก็บอกว่าเป็นลูกอยู่ไฟไม่ได้แล้วหนูคนนั้นแกก็ยังไม่แต่งงานไม่ได้เกิดสักหน่อยแล้วจะไปอยู่ไฟอย่างไรพูดไปพูดมาเนี่ยเถอะไม่เคยได้เรื่องแต่ว่าก็ได้เงินมาหลายเหมือนกันเพราะว่าหลอกมาได้โดยวิธีการอย่างนั้นพวกนางพยาบาลหลงไหลมัวเมากันน่าสงสารก็ว่าอยู่เมืองไทยก็ไม่ค่อยเข้าวัดสมัยก่อนเราไปอยู่เมืองโน้นก็ไม่ค่อยได้พบพระที่สอนธรรมะพบแต่พระอาจารย์ขลังๆที่ไปหลอกชาวบ้านด้วยประการต่างๆที่หนึ่งไปกันหลายองค์บางองค์ก็ไม่ไปนอนวัดเราอยู่วัดทำอะไรไม่สะดวกเลยต้องนอนตามบ้านคนมาหามาสู่ทำอะไรต่ออะไรปลุกเสกลงเลขลงยันกันไปตามเรื่องตีหนึ่งก็หลายองค์ที่ไปกันเวลาจะไปก็โฆษณาไปล่วงหน้าว่าเก่งทางนั้นเก่งทางนี้เรียกว่ามีแผนการหลอกมนุษย์ไปตั้งแต่เมืองไทยแล้วก็ไปอยู่อย่างนั้นก็มีบางองค์ก็ไปในรูปอื่นอวดพิเศษคือว่าทำตนไม่ให้เหมือนกับพระที่เขาอยู่ที่นั่นไม่ไปวัดแล้วก็มานอนตามบ้านก็เหมือนกันแล้วก็บอกว่าฉันนี่ไม่เอาสตังค์แต่ใครถวายให้โยมเก็บไว้อันนี้โยมเก็บไว้มากๆแกเอามาใช้หมดกันเลยมาใช้หมดแล้วก็เขียนเช็คให้ไว้มาถึงเมืองไทยไปเบิกก็ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรไปใหม่ไปต่อว่าไอ้คนนั่นก็หายตัวไปแล้วไอ้นี่โทษก็ไม่ถือสตางค์เองให้คนอื่นถือให้มันก็ไม่ได้เราไปต่างประเทศไปเที่ยวไหว้ใจคนอื่นไม่ได้เดี๋ยวมันเอาไปหมดแล้วตกเรือบินแล้วหนึ่งก็เดือดร้อนถือว่าเองดีกว่ามันไม่เสียหายอะไรไม่ใช่บาปเวรตกนรกไปจับสตางค์จับมาใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็ไม่มีเรื่องอะไรอย่างนี้ก็มีบางองค์ก็เป็นอาจารย์วิเศษสอนกรรมฐานสอนประเดี๋ยวเดียวถึงนิพพานแล้วถึงนิพพานแล้วเวลานี้คนที่เมืองลอสแองเจลิสเมืองเดนเวอร์เมืองชิคาโกบรรลุนิพพานหลายร้อยก็มีบัญชีไว้ลงในสมุดโฆษณาที่เมืองเดนเวอร์ต่อนั่นคนเมืองชิคาโกต่อนั่นเมืองลอสแองเจลิสต่อนั่นถึงนิพพานทั้งนั้นนั่งประเดี๋ยวเดียวถึงนิพพานแล้วได้นิพพานเด็กน้อยน้อยก็ได้นิพพานวันหนึ่งแม่พามาบอกให้ลูกนี่ได้นิพพานแล้วนะบอกว่าถึงนิพพานแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรไม่รู้ว่านิพพานมันได้อย่างไรอาจารย์องค์นั้นก็เลยบอกว่าถึงนิพพานแล้วคนก็ดีใจเคารพในอาจารย์องค์นั้นมากถวายปัจจัยมากมายแล้วไปซื้อลูกแก้วกลมๆแต่ว่าซื้อมากมายเอากลับมาเมืองไทยบอกว่าต้องเอาไปเสกก่อนปีหน้ามาใหม่ก็เอามาแจกกันต่อไปเรียกว่าวางแผนหลอกข้างปีไม่ใช่หลอกเพียงปีเดียวให้พวกนั้นคอยเฝ้ารับลูกแก้วกันต่อไปอาจารย์ขนาดอย่างนั้นก็ดีเรียกว่าโกหกคำตูๆแล้วก็อาจารย์องค์นี้นี่ไปที่คิดทึกไปเยี่ยมท่านสุเมธูไปเยี่ยมเสร็จแล้วเวลาขากลับบอกมาคุยกับลูกศิษย์บอกว่านี่แหละเขาไปอยู่กับพ่อถึง11ปีเขาเอามาได้มากเขาทำประโยชน์ได้กว้างขวางเราไปรับคำสอนมาจากพ่อเขาอยู่กับพ่อนานถึง11ปีความจริงท่านสุเมธูไม่เคยไปอยู่กับพระองค์นี้เลยไม่รู้จักในเมืองไทยเลยซ้ำไปแต่แกไปเยี่ยมกับบริวารพาลูกศิษย์ไปเยี่ยมไปเยี่ยมกันแล้วก็ได้คุยให้ลูกศิษย์ฟังว่าเขาไปอยู่กับฉันถึง11ปีเอารับมามากเอามาทำได้ประโยชน์มากเอามาอ่านแล้วมันจะอาเจียนออกมาให้ได้เพราะว่าพระมีชื่อมีเสียงโกหกได้อย่างชนิดอย่างนี้โกหกคำตูๆอันนี้เขาถือหลักเกิร์บินเกิร์บินนี่เป็นโฆษกรัฐบาลฮิตเลอร์เกิดเบนบอกว่าโกหกบ่อยๆคนเชื่อโกหกใหญ่ๆคนถึงจะเชื่อแต่โกหกเล็กๆคนไม่เชื่ออันนี้โกหกให้ใหญ่เลยคนเชื่อเหมือนกับหลวงปู่นั่นแกก็บอกว่าแกมาเรื่องบนสั่งให้มาหมายความว่ามาจากสำนักวังหลวงอะไรเงี้ยเรื่องบนสั่งให้มา อ้างตัวว่าคุ้นเคยกับผู้นั้นคุ้นเคยกับผู้นี้ไม่ได้จะไปอ้างทำไมธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็พอแล้วไม่ต้องไปเที่ยวอ้างอะไรแต่ว่าของเก้มันก็ต้องพูดอย่างนั้นของไม่แท้มันก็ต้องพูดอย่างนั้นเอามาก็รำคาญเอาเล่าให้ฟังแท้ก็รำคาญเลยอยู่ที่กาเกื้อนี่ต้องเทศทุกวันทุกคืนเลยทุกคืนแต่วันเสาร์นี่เทศ2ครั้งตอนบ่ายและกลางคืนวันอาทิตย์ก็เทศ2ครั้งเทศเพื่อให้คนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้เชื่อถูกทางอย่าเชื่อสิ่งเลวไหลอย่าเชื่อพระหลอกลวงที่มาหลอกมาตุ้มอย่าโยมด้วยประการต่างๆให้รู้จักช่วยตัวเองให้รู้จักพึ่งตัวเองด้วยการประพฤติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ได้พูดอัดเทศกันไว้เพื่อจะได้เอาไปเปิดฟังต่อๆไปแล้วก็กันสุดท้ายเทศเรื่องภาวนาให้รู้ความจริงว่าภาวนามันคืออะไรจะเรียนภาวนาทำอย่างไรทำแบบไหนจุดหมายมันเป็นอย่างไรไม่ใช่พอทำปุ๊บแล้วก็ถึงนิพพานกันไปตามๆกันถ้าอย่างนั้นมันก็ง่ายเกินไปใครๆก็ถึงได้ถึงนิพพานง่ายอันนี้ลองศึกษาจากวิเวกนันทะที่พระอาจารย์ชื่อดังไปพักอยู่กับแกด้วยเลยถามว่าสอนยังไงได้นิพพานไวๆคือพูดจูงใจให้หลับตาแล้วพูดจูงใจตามฉันมาพอเห็นนั่นไหมเห็นนี่ไหมมาโดยลำดับพูดจูงใจไปสะกดจิตไปให้มองไปเป็นภาพไปเรื่อยๆไปขึ้นบันไดนะเห็นบันไดไหมบันไดนะบันไดแก้วนะแล้วก็เดินมาถนนแก้วนะคนมันก็นึกตามไปถนนแก้วมันหลับตาแล้วก็บอกอะไรมันก็นึกตามไปตามไปวิมานใหญ่นะเห็นไหมวิมานเห็นสูงไหมสูงแต่เราว่าไปตามเรื่องนะวิมานสูงใหญ่เห็นแก้วประดับไหมแก้วสีสีหลายสีมืดมืดเบาเบาเออนั่นเอาดิเข้าไปเข้าไปในพระธาตุไปเห็นไปเลยเห็นใครนั่งอยู่ในพระธาตุเห็นไหมเห็นพระพุทธเจ้าไหมพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในพระธาตุนะไอ้คนนั้นก็ว่าเห็นพระพุทธเจ้ารูปร่างยังไงสวยงามแววาวหมดทั้งเนื้อทั้งตัวจูงไปอย่างนั้นจูงไปจูงไปจนให้เห็นไปตามลำดับเขาเรียกว่าแบบจูงใจสะกดจิตให้มองเห็นไปในรูปอย่างนั้นคนมันไม่เคยรู้อะไรเราจูงไปในทางไหนก็ได้จูงไปนรกก็เหมือนกันฉันจะพาไปนรกนะหลับตาเนี่ยอย่าคิดเรื่องอะไรเดินตามฉันนะลงไปลงนรกนะพอไปถึงแล้วเห็นอะไรมั่งมันก็ว่าเห็นต้นนิ้วมันอ้วนก็ว่าไปตามเรื่องมันเคยเห็นต้นนิ้วเห็นกระทะทองแดงเห็นนายนริยาบาลเห็นคนนั่นคนนี่บางคนว่าเห็นคุณตู้อ้าวตู่ตกนรกไปแล้วเลิกแล้วทีนี้เรื่องนี้ก็เรียกว่าพูดจูงใจใช่อุบายจูงใจอันนี้คนที่ไม่สับสนในธรรมะไม่เข้าใจก็เลยเชื่อตามไปแล้วก็พอถึงนิพพานเธอได้นิพพานแล้วมันก็ได้ไปนะนิพพานไม่ได้เรื่องนะได้กันไปอย่างนั้นวิธีอย่างนี้เขาก็สอนกันอยู่เหมือนกันทำให้คนหลงไหลมัวเมาไปในรูปอะไรต่างๆในเรื่องของขลังเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อำนาจภายนอกที่จะมาช่วยตนให้พ้นไปอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นไม่ถูกหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระที่ไปอยู่ที่นั่นก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมะเหมือนกันไม่สอนญาติสอนโยมให้เกิดความรู้ความเข้าใจมุ่งแต่จะหาปัจจัยมาสร้างวัดโดยไม่ได้นึกว่าเราสร้างวัดทำไมสร้างเพื่ออะไรการสร้างวัดนี่มันไม่ใช่เรื่องที่ลำบากแต่มันต้องสร้างคนก่อนสร้างคนให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันนี้เราส่งพระไปประกาศธรรมะในต่างประเทศส่งไปอย่างไม่มีแผนคือไม่ได้วางแผนว่าควรจะไปทำอะไรควรจะดำเนินงานอย่างไรส่งไปตกกระไดคอยจูนกันไปตามกันเอาไปอยู่กันบางองค์ก็ไม่ใช่ได้เรื่องได้ราวอะไรความรู้ก็ไม่มีเป็นปริญญาสูงๆก็มีแต่ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า เพราะเรียนแต่ภาษาไม่ได้เรียนธรรมะให้เกิดความรู้ความเข้าใจก็เลยไม่สามารถจะพูดจากับญาติโยมได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เกรงใจไม่กล้าพูดไม่กล้าสอนในสิ่งถูกต้องกลัวโยมจะไม่มาวัดนี่คือความหลงผิดความเข้าใจผิดถ้าเราทำคนให้ฉลาดเขาจะมาหาเราแต่ถ้าเราทำให้เขางู้แม่เขามาก็มาอย่างหลับหูหลับตาไม่ได้เจริญก้าวหน้าในทางปัญญาอันนี้ไม่เข้าใจในเรื่องนี้เลยก็ไม่ทำอะไรในทางที่จะให้โยมฉลาดขึ้นจะส่งเสริมสิ่งที่ไม่ฉลาดเช่นที่วัดชิคากู้เอารูปพระพรหมไปไหว้ในวัดด้วยเอามาไปเห็นเขาแล้วเขียนไว้ว่าDivinity Room แต่ว่าห้องประเสริฐห้องนั้นของเทพเจ้าอามาบอกว่าควรจะเขียนใหม่ควรเขียนว่าห้องของพระพุทธรูปแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า superstition หมายความว่าห้องความคมงายความเหลวไหลแล้วคืนวันหนึ่งประเทศเขาเหมือนกันบอกว่ามาถึงเมืองชิคาโกแล้วยังอุตส่าห์บรรทุกความงูติดเรือบินมาด้วยทำไมเขียนเอารูปพระพรหมนี่เอามาทำไมมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแล้วก็เดินไปหลังกุฏิอาคารใส่หีบลังหลายใบเป็นเครื่องสารของพระพรหมถามข้าว่าอะไรก็สารพระพรหมส่งมาจากเมืองไทยเสียเงินก็ไปเท่าไหร่ข้าบอกว่า300,000 บาทตอนนี้ยังงู้กันอยู่เอาเงิน300,000นี่มายาหลังคาแม่รั่วยังดีกว่าที่ว่าส่งสารพระพรหมมาจากเมืองไทยเอามาทำอะไรอันนี้บทเทศข่าวท่านสมภารก็ร้อนใจเลยก็บอกลุกขึ้นแก้ข่าวบอกว่าความจริงก็ไม่อยากจะได้นะแต่ว่าคนก็ถวายก็เลยรับมาบอกเออเอาถวายแต่ของมันไม่ดีเราจะรับมาทำไมรับความรู้เลยรับมาทำไมเอามาตั้งแล้วคนถวายก็บอกให้เอาไปตั้งไว้กลางเต้สร้างไว้กลางแจ้งมันก็ไม่เหมาะเดี๋ยวใครจะรับเอาไปแจ้งอีกเลยก็ไม่รู้จะทำอย่างไรบอกว่ามีทางเดียวทำตามผมว่าแล้วสบายทำไงเอาไปให้พิพิธภัณฑ์เลยพิพิธภัณฑ์เขาใหญ่โตที่เขาอยากได้ของเก่าๆเราก็ยกไปให้เลยเขาเข้าไปตั้งในพิพิธภัณฑ์ให้คนได้ไปดูไปชมกันอย่าตั้งไว้ที่วัดให้เป็นความงูในห้องพระพรหมนะมีทุกอย่างมีพระพรหมรูปพระนารายณ์รูปทัศยานเทวาธิราชรูปอะไรอะไรไม่รู้เป็นห้องที่เต็มไปด้วยความรู้ความเข้าแล้วพระที่นั่งอยู่ในห้องนั่นก็เป็นปริยนเก้าพระยุงชื่อกรมมาบอกว่าชื่อเหมือนกับพระพรหมแล้วนอนกับพระพรหมอย่างนี้ไม่ต้องยุ่งอะไรมันเป็นตัวอย่างนั้นไม่ได้สอนให้คนฉลาดคนมันก็ยังงูอันนี้มางูก็ถูกหลอกได้คนอื่นมาหลอกได้แต่ถ้าเราสอนให้คนฉลาดใครจะมาหลอกญาติโยมมาวัดชนประทานใครจะมาหลอกได้เพราะว่ากวางเทศอาตมามาทั้ง25 ปีแล้วไม่มีใครมาหลอกให้ไปเชื่อสิ่งเลวไหลเกิดน้ำศักดิ์สิทธิ์เราก็ไม่ต้องไปเอาแล้วเกิดอาจารย์วิเศษที่ไหนเราก็ไม่ต้องไปหาเพราะเรารู้ว่าความวิเศษมันอยู่ในตัวเราสร้างมันขึ้นได้เราทำมันขึ้นได้ไม่ใช่สำเร็จจากสิ่งภายนอกความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญมันเกิดที่ตัวเราเองเราทำเอาเองคนอื่นช่วยไม่ได้ช่วยได้เพียงแต่บอกทางให้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรเท่านั้นจะมาช่วยจนบรรดาลให้ใครเป็นอะไรก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเราต้องพูดทำความเข้าใจกันเลยเขาก็พอใจเลยบอกว่าปีหน้านี่นิมนต์หลวงพ่อมาอยู่นานๆหน่อยจะได้มาทำให้คนสว่างสักหน่อยมาบอกว่ามันต้องรู้ก่อนให้เรื่องปีต่อไปมันสุดแล้วแต่โอกาสถ้ามีเวลาก็ได้ไม่มีเวลาไปไม่ได้มันเวลามันก็จำกัดแต่ก็ได้พูดกับพระไว้บ้างเหมือนกันว่าเราควรจะตั้งต้นใหม่กันเสียทีมาอยู่ต่างประเทศแล้วปรับจิตใจพุทธบริษัทให้เข้าถึงเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้าพูดให้เขาเข้าใจให้กล้าพูดพังอย่าขี้ขลาดในการที่จะสอนความจริงแก่ประชาชนคนมันจะได้ฉลาดแล้วเราจะไม่ต้องลำบากในเรื่องอะไรต่อไปเพราะคนฉลาดก็ทำอะไรก็ทำอย่างคนฉลาด แต่ถ้าไม่ฉลาดก็ทำแบบงูงูอยู่ตลอดเวลาเราจะดีขึ้นไปได้เหมือนที่รถทะเบียนริษวัดมีปัญหามากเพราะว่าหาเงินด้วยการจัดตลาดนัดจับบ่อยๆชอบเปิดเครื่องขยายเสียงเหมือนเมืองไทยฝรั่งก็รำคาญแล้วคนมานอนอยู่ตั้งแต่กลางคืนที่ขับที่ถ่ายมันก็ไม่พอไปเที่ยวถ่ายราดไว้ตามข้างถนนทิ้งขยะมูลฝอยไว้เปลี่ยนผ่านพอเลิกงานแล้วก็ทิ้งไว้ฝรั่งมันก็เหม็นเลยมันก็โวยวายเขาก็สั่งปิดวัดเครื่องไปถึงโรงถึงศาลทางศาลก็วางทับไปวัดทำกำแพงรอบวัดสูง4 เมตรไม่มีประตูเข้าเวลาจะเข้าต้องปีนกำแพงขึ้นไปอย่างนั้นเป็นปัญหาใหญ่ก็เรื่องไม่สำรวมไม่ระมัดระวังเคยนึกเหมือนกับอยู่วัดโพที่กรุงเทพทำอะไรก็แบบงานวัดโพไอ้ที่เริ่มมันไม่ได้แล้วเราไปอยู่เมืองฝรั่งมันต้องเปลี่ยนหมดความจริงได้ไปครั้งก่อนเราเคยพูดเตือนไว้บอกว่าเรามาอยู่เมืองฝรั่งเขาเจริญเราอย่าเอาความรู้ของเมืองไทยมาใช้ต้องเอาแต่ของฉลาดมาอวดฝรั่งอันนี้เอาของที่มันไม่จำเป็นไปหาเงินสร้างวัดจัดตลาดนักที่มันไม่จำเป็นอะไรแต่เราหมั่นสอนคนแล้วเงินทองมันก็มาเองคนมันดีขึ้นฉลาดขึ้นมันก็นึกถึงผู้สอนต่อการอะไรก็คงจะให้แต่ไม่มีนโยบายอย่างนั้นเลยยุ่งเป็นอันนี้เป็นปัญหาเพราะนั้นพระไทยเราจะไปสร้างวัดตรงไหนมีปัญหาดังนั้นฝรั่งชักจะรังเกียจเพราะการกระทำที่มันไม่บอกไม่ควรเพื่อประการต่างๆไปอยู่อเมริกามาตั้งนานแล้วยังไม่มีฝรั่งสักคนนึงเข้ามาบวชมาศึกษาคือเข้ามาดูแล้วเขาก็ไม่เลื่อมใสศรัทธาเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องดีงามปวดเขาก็ไม่เลื่อมใสฝรั่งอเมริกันมาบวชถึงเมืองไทยบวชแล้วอยู่กันนานไปสอนศาสนาอยู่ประเทศอังกฤษอย่างอเมริกาทั้งนั้นเรียกว่าพระที่เป็นชั้นหัวหน้าเป็นคนอเมริกันทั้งนั้นพวกเรานี่ก็ยังไม่อยากจะไปอยู่กับพระเราที่อยู่ในอเมริกาเราว่า